La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de cuvinte. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună pentru a vă prezenta o carte. Este vorba despre cartea Introducere la cărțile biblice, o carte apărută la editura Viață și Sănătate în colecția Raftul lui Tertius. Alături de mine se află cu această ocazie doi reprezentanți ai editurii, domnul director Iacob Pop, bine ați revenit la Speranța TV.
Bine v-am găsit.
Și domnul Cristian Sălceanu, secretar de redacție la editura Viață și Sănătate și în același timp traducător al cărții pe care o prezentăm în această ocazie. Bine ați venit.
Mulțumesc de invitație.
Aș vrea să ne povestiți puțin despre cum a pornit acest proiect și care a fost istoricul lui până la momentul în care avem, iată, această carte pentru a o prezenta celor care ne urmăresc acum.
Practic, această carte Introducere la cărțile biblice este parte dintr-un proiect mai amplu pe care îl avem și care proiect îl numim Biblia Andrews. O Biblie care pe textul în limba engleză King James vine cu explicații pe care le realizează un grup de profesori, de teologi de la Universitatea Andrews și care are explicații nu numai ample și profunde, dar sunt și așezate perfect sau cât mai corect cu putință în contextul întregii scripturi. Și văzând acest proiect, ne-am gândit să preluăm acest proiect și sigur că va fi și o muncă de adaptare pentru că noi vom așeza cele comentarii pe textul Cornilescu al Bibliei noastre și ne-am gândit să luăm acest proiect. Este un proiect amplu la care lucrează o echipă destul de numeroasă, bine selectată și este și o muncă de durată, dar ne-am gândit ca înainte de a oferi acest produs Biblia Andrews în limba română, să scoatem din această carte, din explicațiile care au fost date, introducere la fiecare carte a Bibliei. Este foarte interesantă fiecare introducere, cunoști multe date despre cartea în sine, știi despre Evanghelia, despre Matei, Marco, câte ceva din conținut, dar vezi contextul în care s-a scris și probabil vom vedea pe parcursul emisiunii mai multe aspecte. Cartea aceasta a fost recent editată și tipărită. Chiar am dorit să o avem cu ocazia zeilor promovării Bibliei. Am avut-o, dar a ieșit chiar pe ultima sută de metri și în librării nu a mai ajuns. A putut fi comandată doar telefonic și acum va fi posibilitatea ca la același preț să fie procurată cartea aceasta cu ocazia reducerilor de la ziua porților deschise de la editură.
Spuneți-ne puțin despre Biblia Andrews. Când preconizați că va fi gata acest proiect în limba română?
Trebuie spus că este un proiect monumental. A fost un proiect monumental la origine în limba engleză și este de asemenea și pentru limba română. Deși avem partea superioară a paginii, să zic, partea de text biblic la dispoziție, partea cealaltă a notelor implică o muncă de traducere, o muncă de redactare, tehnoredactare, corectură, de multe luni de zile. În general se spune că o carte are o durată de apariție cam cât un copil, adică 9 luni. E adevărat că unele se mișcă mai ușor, altele sunt mai lungi. Dorința noastră ar fi ca la anul, când vom discuta despre zilele promovării Bibliei, acest produs să fie vârful de lance al ofertei.
Până atunci mai avem puțin de așteptat și ne încălzim puțin citind această carte, care conține câteva din părțile importante și ale acestei Biblii, în afară de textul biblic propriu-zis.
Când ne gândim la zile promovării Bibliei pentru anul 2013, ne gândim undeva la final de iunie, mai devreme decât anul acesta și am constatat la edițiile anterioare că este foarte mult căutat un produs Biblie cu explicații. Și am vrut să venim în întâmpinarea solicitanților cu un produs care este foarte bun, este actual, este recent realizat și în Statele Unite, s-a lucrat enorm de mult la proiectul acesta. Noi nu vom lucra chiar așa de mult, pentru că oricum nu avem decât partea de traducere, redactare și adaptare pe textul românesc a celor explicații.
În ceea ce privește formatul al tehnoredactării, va fi același proiect, să zicem, ca cel în limba engleză?
Ne dorim să urmăm cât mai mult originalul, pentru că oamenii aceia, cei de la Universitatea Andrews, cu siguranță au investit în conceptul grafic. Vor fi însă anumite adaptări în funcție de text, în funcție de un specific anume, de mărimea traducerii. Se știe că o traducere în limba română este mai lungă decât textul original.
Iar dumneavoastră ați tradus, cel puțin într-o primă etapă, aceste introduceri.
Aș vrea să vă spun că acest proiect are o echipă în spate. E vorba de traducători, nu sunt eu singur, suntem mai mulți, de redactor, de corector, de consultant, specialist în teologie, cu care să discutăm orice problemă am semnalat noi, orice problemă ar ști dânsul că este de rezolvat. E vorba de domnul profesor Florin Lăiu. Vor mai fi câteva persoane, domnul director de față, care să lectureze manuscrisul. Da, sunt unul dintre traducători doar. Însă este vorba de o echipă aici și, cum v-am spus, va dura suficient de mult. Este nevoie de toate aceste etape și fiecare dintre noi să-și pună darurile la dispoziție.
Haideți să vorbim acum concret despre această carte, Introducere la cărțile biblice. Titlul este foarte clar. Practic sunt 66 de capitole, introduceri la cele 66 de cărți biblice.
Orice student la teologie face în primul an două cursuri, introduceri la Vechiul Testament și introduceri la Noul Testament. Eu însă mi-aduc aminte de momentele acelea în care trebuia să cauți, să știi cine a scris cartea, când a scris-o, unde a scris-o, cui se adresa, care sunt subiectele mai dificile din carte, care este structura cărții. E bine, exact aceste lucruri se găsesc aici, de aceea se numește o introducere la cărțile biblice. Pur și simplu îți creează o imagine de ansamblu ca să știi cu cine ai de-a face când citești, să zic așa, cartea Deuteronomul. Cine a scris-o, când a scris-o, cui se adresa, ce specificare.
Autorii inițiali, originale ai cărții, cine sunt?
Este vorba de un colectiv de profesori de teologie de la Universitatea Andrews din Michigan, Statele Unite.
Haideți să le dăm celor care ne urmăresc câteva exemple, să spunem așa, de astfel de abordări, câteva capitole. Începem cu o carte
Până când am citit această carte, nu am știut niciodată, spre exemplu, da, din Vechiul Testament, că cartea Psalmilor este formată din 5 cărți și că structura lor, a celor 5 cărți, merge pe o structură paralelă cu cele 5 cărți din Pentateuhul lui Moise. E bine, lucrul acesta nu-l vezi la o primă citire. Noi citim psalmii, câteodată mergem doar spre cei pe care îi știm noi cel mai bine, pe cei cu blesteme îi lăsăm mai departe, știm că 119 cel mai lung și așa mai departe. Însă, oamenii care studiază, care urmăresc cu niște filtre lucrarea aceasta și merg sistematic, observă anumite lucruri. E bine, când ți le spun, rămâi uimit și zici, wow, eu de ce n-am văzut lucrul acesta? Bun, dacă citim, spre exemplu, psalmii cu acest filtru, că sunt făcuți pe 5 cărți, după modelul Geneza, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom, ni se vor schimba anumite păreri despre carte, evident, în bine.
Este cronologic împărțirea aceasta? Sau în ceea ce privește numărul psalmilor?
Este o împărțire tematică.
Așadar, nu putem spune că primii 20 de psalmi...
Nu. Însă, ceea ce îmi spune lucrul acesta este că în spate a existat o muncă de redacție. Știi, oameni care au adunat poate sute de psalmi și au zis... Selectăm doar câțiva psalmi cu specificul care se asemene cu Geneza, unde tema este originea, sau Exodul, unde tema este eliberarea poporului, sau.
Da, interesant acest aspect. Pe dumneavoastră ce v-a uimit, să zicem așa, din ceea ce ați citit? Era ceva ce nu știați din ceea ce ați citit în aceste introduceri?
Totdeauna găsești lucruri noi, s-au abordat dintr-o perspectivă diferită și strălucește mai mult un anumit aspect care, chiar dacă l-ai știut, nu l-ai băgat atât de mult în seamă. Probabil că ați vrea să mă opresc asupra unei cărți din Noul Testament. Mă opresc chiar la prima carte. Este foarte bine cunoscută, Evanghelia după Matei, și aș vrea să enumăr subcapitolele fiecărui capitol ca să-și facă telespectatorii noștri o imagine despre conținutul acestei cărți. Avem o introducere sau mai pot fi la alte capitole vorba despre titlul cărții, de ce se numește într-un anume mod. Aici este foarte simplu că este Evanghelia după Matei. Se cunoaște și autorul, se identifică acel autor, este de fapt partea a doua, sub capitolul 2. Foarte interesant, publicul țintă. Când știi cui a scris cartea, înțelegi de ce se exprimă într-un anume mod sau pune accentul pe anumite aspecte ale vieții Domnului Iisus și ale activității sale. Pentru că, de fapt, avea ceva în minte Matei, să demonstreze că Iisus, cel care a adunat în jurul său cei 12 ucenici, este Mesia făgăduit în Vechiul Testament și demonstrează lucrul acesta în suficientă măsură prin Evanghelia pe care o scrie. Apoi, un lucru interesant, eu sunt și un om al datelor, îmi place foarte mult să știu, să încadrez, să așez corect cronologic cărțile Bibliei, pentru că la început îmi amintesc, făceam primii pași în citirea Scripturii, eu credeam că aceea este și ordinea în care a fost scrisă Scriptura și am rămas surprins să constat că unii profeți mici au scris înaintea unor profeți a căror scrieri este înaintea lor. Da, cronologia, locul scrierii, mesajul cărții, planul cărții sau temele principale pe care le prezintă cartea respectivă, astfel încât este o lucrare care ușurează enorm de mult munca unui cititor. Dacă ar fi să adun toate aceste date, ar fi nevoie de foarte multă vreme până ce ai reușit să le aduni. Așa sunt prezentate și te poți bucura, te poți uimi de gândurile frumoase și de această înțelegere sistematică a fiecarei cărți a Bibliei.
Este foarte util, cel puțin, acest plan al cărții atunci când studiezi, întâi vezi în ansamblu ce cuprinde cartea și apoi, pe măsură ce citești, înțelegi mai bine și așezi oarecum cronologic sau într-un anumit loc fiecare eveniment, ceea ce ajută foarte mult în lectură, dar și mai ales în studiul aprofundat al Bibliei. Aș vrea să-mi spuneți, apropo de public țintă, că ne spuneați că chiar și Matei a avut un public țintă atunci când a scris Evanghelia sa, care ar fi publicul țintă al acestei cărți?
Matei a scris în mod special pentru evrei. Publicul țintă al acestei cărți este fiecare om doritor să cunoască Scriptura, mesajul lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu, va fi foarte mult ajutat de această carte.
Și cum ar putea fi folosită? Ar fi o carte care ar însoți în permanență studiul biblic? Mă gândesc, poate înainte de a începe să citești o anumită carte a Bibliei, citești această pagină sau aceste pagini care sunt o esență a cărții și apoi citești textul.
Așa arată și în original și va arăta și în Biblia noastră cu note. Practic, acestea, s-a spus la început, sunt extrase din Biblia Andrews. Noi le-am pus cap la cap și a ieșit această carte, însă idealul este să citești introducerea aceasta, nu ca să-ți formeze o prejudecată sau să te influențeze într-un fel, ci să înțelegi ceea ce n-ai înțelege poate la prima citire. Ei bine, citind întâi introducerea aceasta, vei ști când a fost scrisă și o plasezi în istorie. Vei ști cui se adresa, cum s-a spus, și vei înțelege de ce anumite accente sunt puse pe anumite lucruri, de ce unele teme lipsesc. Este foarte interesant să vedeți că în epistolele lui Pavel unele abundă în anumite teme, iar în altele aceste teme lipsesc cu desăvârșire. Acolo nu era nevoia respectivă și accentul, criza, era în altă parte. Deci, ideea este să o citești înainte pentru că apoi, când parcurgi cartea, înțelegi altfel. Eu însumi am simțit lucrul acesta. Vă dau un exemplu. Luați cartea și citiți capitolul despre Ioel. Când afli contextul în care trăia populația la vremea aceea, ce reacție aveau față de religie, cât de materialiști erau, cât de, înțelegi imediat cuvinte ale profetului care poate la prima vedere spăreau dure. Însă când el trebuie să mustre o societate coruptă, atunci evident că mesajul va fi unul deranjant. Având această imagine de ansamblu, se poate înțelege mult mai bine textul biblic.
Un alt câștig al cărții, așa cum îl văd eu, este tocmai faptul că sunt și unele cărți care sunt mai puțin cunoscute și cărora li se acordă, de asemenea, o importanță egală cu toate celelalte cărți biblice și de unde poți afla niște lucruri pe care poate din altă parte nu ai cum să le afli.
În plus, sunt și comentate anumite aspecte care au fost ridicate de-a lungul timpului. Spre exemplu, cartea Proverbe a fost considerată mai degrabă o carte seculară. Sunt niște informații de înțelepciune, fă așa și îți va fi bine, nu fă așa și o vei păți. Da? Și oamenii și-au pus problema, merită pusă în canon, are sau nu are valoare de felul acesta. Ori cercetând-o și descoperind, spre exemplu, în această carte, anumite lucruri pe care nu le știai despre societate, despre autori, despre personajul proverbului, vei înțelege altfel lucrurile. Vă dau un exemplu. Și-au pus problema, nu cumva este doar dorința împăratului să zică, omule, fii cinstit și îți va fi bine? Ori nu, se descoperă în carte că omul cinstit, omul neprihănit, este cinstit față de societate, față de cei din jurul lui, pentru că este credincios lui Dumnezeu. Și atunci, cartea Proverbelor nu este doar o colecție de maxime pe care le poate folosi oricine sau pe care le-ar fi putut inventa sau compune oricine, ci este, practic, mai mult decât o carte de înțelepciune. Este o carte care îți arată profilul omului credincios. Ești credincios cu Dumnezeu? Ok. Asta se va vedea în abordarea societății din jurul tău.
Văd o diferență între a citi Scriptura și a studia Scriptura. De fapt, Biblia este o carte cu totul și totul deosebită, este foarte profundă. Această carte deschide orizontul înțelegerii. Este bine să fie citită partea care vine fiecarei cărți înainte de a începe citirea ei, dar mă întorc la studierea Scripturii și atunci e bine și după ce se încheie studierea unei cărți a Bibliei să mai citim încă o dată, atunci se vor așeza foarte bine cunoștințele, vom reuși să pătrundem mult mai adânc și așa cum spuneam, sistematizând anumite aspecte, nu numai că vei reuși să prinzi esențialul, dar vei reuși să faci și legătura cu restul cărților Bibliei.
Mulți oameni și-au pus întrebarea de ce sunt patru evanghelii. E bine, dacă urmărim fiecare dintre aceste patru evanghelii, cum sunt prezentate în această carte, vom vedea că fiecare autor a provenit dintr-un mediu anume, fiecare autor a avut o pregătire diferită, fiecare a avut un public țintă, a scris într-un context anume, abordând o problemă anume. Ori, eu cred că ne va ajuta să vedem cu alți ochi Biblia spre bine.
Când vorbim despre a vedea cu alți ochi, vorbim atât figurat, dar și concret. Pentru că, iată, am deschis cartea undeva la întâmplare și am găsit un tabel. Cartea, practic, are mai multe astfel de pagini foarte sistematizate, foarte schematice, ceea ce ajută foarte mult în înțelegere și în sintetizarea informației.
Da, vedeți dumneavoastră, citim în cartea lui Ezechiel, aici ați deschis și aflăm că în luna cutare, omul, cititorul de azi nu mai știe care lună era Abib, care era Nisan, care era... Aici sunt prezentate ca date și poți avea o cronologie. Uneori, spre exemplu, dacă citim Evangheliile sinoptice, Luca, Matei, Marcu, lucrarea lui Iisus pare că ar acoperi o perioadă de un an și ceva, în fine, la nivel de luni. Dacă citim Evanghelia lui Ioan, observăm că a avut loc pe o perioadă de 3 ani și jumătate. Lucrul acesta, așa se observă prin studiul amănunței.
Ceea ce mi-a mai atras atenția în mod special, ați anticipat oarecum acest lucru spunând despre planul cărții. Sunt cărții mai ușoare, al căror mesaje îl înțelegi mai ușor, sunt însă și cărții la care ai nevoie neapărat de un pix și o foaie de hârtie ca să înțelegi și să-ți faci oarecum o idee. Iată, de exemplu, cât de utilă este această carte atunci când studiem cartea Apocalipsei, de exemplu.
Și atunci se va vedea că se merge pe niște tablouri, pe niște secțiuni. La fel și foarte utilă este prezentarea cărții lui Iosua, cucerirea țării. Poate citind așa ne s-au părut că anumite lucruri se repetă, însă cartea Iosua este împărțită efectiv în două, ca într-un diptic. O parte care se reflectă în cealaltă. Și toate punctele, sunt câteva puncte care apar în prima parte, se regăsesc în a doua parte a cărții. Ori aici e clar o muncă de redacție pe care cititorul grăbit o pierde din vedere.
Dar toate aceste lucruri ajută în a înțelege și a aprofunda până la urmă ceea ce citim.
În plus, am simțit din nou, am redescoperit Biblia și am simțit din nou că Biblia nu a fost doar o carte vânturată, așa, scrisă de temircine și copiată la mână, ci au fost lucruri atent puse, atent gândite.
Chiar și cei care au citit de multe ori Scriptura vor fi surprinși să constate că nu au observat anumite aspecte de profunzime, anumite aspecte deosebit de frumoase care încântă sufletul, care înnobilează gândirea atunci când vor vedea această lucrare sistematizată și, evident, este doar o parte din ceea ce însemnează Biblia Andrews. Dacă ne gândim și la restul aspectelor, la comentarea anumitor expresii, anumitor pasaje biblice. De asemenea, Biblia Andrews va avea la final și un număr de 15 hărți deosebit de frumoase, foarte clare, ele vor fi în limba română și de asemenea vom avea o orientare atunci când vom vedea pe unde a călătorit Iisus sau călătorii misionare ale Apostolului Pavel sau cum a fost împărțită țara între semințiile, dacă ne gândim la Iosua, cum a fost împărțită țara Canaanului între cele 12 seminții ale poporului Israel, ajută foarte mult. O imagine din aceasta este cât 1000 de cuvinte, chiar mai mult.
Vă gândiți că în afară de acest proiect, introducere la cărțile biblice, să mai fie o altă carte care să cuprindă anumite informații din Biblia Andrews sau doar acestea vor fi?
Nu ne-am gândit, dar putem lua ceea ce a spus dumneavoastră ca o sugestie, să reflectăm. Însă presupunem că vom reuși să ieșim cu Biblia Andrews la tipar în timp util și disponibilă peste circa o jumătate de an.
Ce aș adăuga ar fi că această colecție Raftului Terțiu să-și propune să adune mai multe titluri de felul acesta. Până acum sunt 4 titluri, însă 3 au specific către Biblie. Repere biblice, interpretarea Scripturii și aceasta. Dacă vor mai apărea și alte cărți, vor apărea sub această siglă și invităm cititorii să urmărească sau să-și completeze raftul lui Tertius.
Cred că am mai vorbit într-o emisiune, dar aș vrea să vă întreb din nou cum v-ați gândit la acest nume, raftul lui Tertius.
Este personajul biblic care scapă la prima vedere, iată o dovadă de citire atentă. În Roman 16:22 apare ca semnatar al epistolei lui Pavel către romani, un anume Terțiu. El era secretarul lui, scribul lui și ne-am imaginat că era un om căruia îi plăcea și literatura și limba și misiunea, întrucât era secretarul lui Pavel. Așa s-a născut ideea de a avea un raft al lui Terțiu, imaginându-ne ca un om care avea și Biblie și dicționare și alte elemente ajutătoare.
Era un redactor autentic.
Un secretar de redacție, dacă tot sunteți astăzi alături de noi și poate într-o mică măsură vă identificați oarecum cu această muncă. Suntem la finalul emisiunii, vă reamintesc, cartea pe care v-am prezentat-o în această ocazie se numește Introducere la cărțile biblice, editura Viață și Sănătate. Au fost împreună cu noi domnul director Iacob Pop și domnul Cristian Săceanu, secretar de redacție. Cei care doresc să comande aceste cărți pot merge la librăriile Sora Scriptura sau pot suna la numărul de telefon 021-323-0020. De asemenea, pot comanda pe internet la pagina viatasanatate.ro. Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Vă aștept și cu alte ocazii și mult succes în activitatea pe care o desfășurați.
Mulțumim mult!
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Sunt Cristina Ișvan. Până data viitoare, numai bine!